Šī tā kā viena no mūzikas skolas klasēm, kur bērnu apmācība vai jauniešu apmācība. Nu.
Te ir izvēlēts interesants tas grīdas risinājums. Kāds koks tad tiek izmantots?
Merbau koks, tas ir Indonēzijas koks. Viņš ir kā parka dēļ. Gaisma un grīdi tieši ir tas, kas ir tas, jā, tā, kā panākt, lai viņi tādā ēka izstītos interesantāk.
Liepājas koncertzāles būvniecība sākās pirms nepilniem diviem gadiem, 2013. Gada augustā. Šobrīd arhitektoniski neparastās celtnes būvniecība tuvojas savam noslēgumam. Ar Sijā Mērks projektu vadītāju Ivo Brālēnu sarunājos pašas koncertzāles sirdī. Lielajā zālē, kurā būs vietas 1000 klausītājiem un balkoni 3 līmeņos.
Šobrīd mēs montējam mašinēriju, montējam balkons un veicam sienu apdaru.
Procesi un darbi vēl šeit ļoti daudz, ar ko šī telpa ir savdabīga, jūsuprāt, no šī būvniecības viedokļa. Vai šī ir tā sarežģītākā vieta vai tomēr nē?
Šī ir sarežģītākā vieta.
Kāpēc? Kas te ir tik sarežģīts?
Viss vairāk tehnoloģija iekšā. Kas ir tieši vajadzīgas koncertzāles funkcijai. Iekārtas, kuras montēt, un, jo te ir paceļams grīdas, orķestra bedre, kura var tikt kustināta, visa mašinērijas montāža.
No klasiskā izpratnē redzētām ēkām Liepājas koncertzāle atšķirsies kaut vai ar savu ovālo formu. Dzintara krāsas stikla fasādi, kas mainīs savu nokrāsu atkarībā no laikapstākļiem. Pagaidām, kamēr vēl nav iedegts iekštelpa apgaismojums, šķiet, ka lūkojies cauri stiklotai fasādai uz pilsētu ar oranžām saules brillēm. Gluži saulrieta krāsās telpas nebūs, ir padomāts, kā lampām un atstarojošiem elementiem nodrošināt dienas gaismas efektu. Pasūtītāju pārstāvis būvniecības realizācijas nodaļā Gatis Griezītis stāsta, ka nozīmīgākais ir un paliek pati lielā zāle.
Galvenais šajā būvē, protams, ir lielā zāle, koncertzāle, kur visi izvēlētie risinājumi ir pakārtoti tieši šim akustiskajam skanējumam. Tikko saņēmām šo starptautisku atzīto akustiķu atzinumu par to, ka visi izvēlētie materiāli un tā skaitā krēsli un viņu audums atbilst perfekti labākajiem akustiskajiem risinājumiem, un pirms 3 nedēļām, kad viņi bija šeit un arī bija klātienē apskatījās šo zāli, viņi mutiski mums apliecināja, ka šī varētu atbilst labākajām koncertzālēm pasaulē, un kad visu, ko mēs tagad daram, mēs ejam pareizajā virzienā.
Paralēli būvniecībai notiek iepirkumi, piemēram, ēdināšanas nodrošināšanai, kā arī mēbeļu iegādei. Tikpat nozīmīga pašlaik ir satura plānošana, uzsvers Sijā Lielais Dzintars valdes locekle Baiva Boža.
Mēs gatavojam saviem klausītājiem vismaz mēneša garumā atklāšanas programmu. Mēs atklāsim katru zāli atsevišķi un kulminācija būs lielās zāles atklāšanas koncerti vairākas nedēļu nogales pēc kārtas. Un gatavojamies arī pilsētas viesus un liepājniekus pārsteigt ar vasaras festivālu, jo festivāli Liepājas vasara, kas šogad norisināsies augusta mēnesī.
Pirmie koncerti koncertzālē Lielais Dzintars gaidāmi novembrī, varbūt pat oktobrī, kad mūzikas skola un orķestris jau būs iekārtojušies jaunajā ēkā. Liepājas koncertzāles būvniecība jānoslēdzas 30. jūnijā. Šajā brīdī par apsaimniekotājiem kļūs Sijā Lielais Dzintars. Šie termiņi tiks ievēroti soli būvnieki. Baibas Božas vārdiem sakot, nākotnē būs svarīgi veidot sadarbību ar citām reģionālajām koncertzālēm, lai finansiāli būtu iespējams uz Latviju atvest izcilus pasaules mēroga mūziķus. Pirmās biļetes koncertiem Liepājas jaunajā koncertzālē sāks tirgot maijā. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.